Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 22 жніўня.
Ці выканае Лукашэнка абяцанні, якія даў Трампу?
То бок, пакуль што перспектыва даволі цьмяная, хоць верагоднасці вышэйшыя.
Пярцоў праверыць прапагандыстаў на эфектыўнасць. Ці спрацуе?
Людзі аддаюць сваю ўвагу, свой час, таму што ім падабаецца, то што ім лічыцца патрэбным, а не тое, ну, што іх, можа быць, прымушае.
Хлопцы, вунь там Евросоюз. Погляд экс-терминовщика на миграционный кризис.
Я не был готов видеть детей в майках, когда на улице 5 градусов. Это правда очень тяжело психологически. И одно дело, когда ты это один раз увидишь, но когда ты видишь постоянно это безумно сложно было для меня.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Не варта разлічваць, што мы выпусцім бандытаў, заявіў у пятніцу Лукашэнка, узгадаўшы сваю нядаўнюю тэлефонную размову з Дональдам Трампам.
Па яго словах, калі амерыканскі бок хоча вызвалення тысячы паўтары асуджаных, дык няхай іх і забірае. Але разлічваць, што на волю выйдуць тыя, хто, як кажа беларускі кіраўнік, паліў і забіваў, бессэнсоўна.
Тым не менш, званок амерыканскага прэзідэнта Лукашэнку і ягоны пост у асабістай соцсетцы Трус з напамінам пра беларускіх палізняволеных сталі тэмай тыдня.
Аналітыкі лічаць, што гэтая падзея з вобласці фантастыкі, але ў часы геапалітычнай няпэўнасці яна цалкам дапушчальная.
І яшчэ, гэта ў любым выпадку добрая навіна для Беларусі. Чаму? Тлумачыць дыпламат і кіраўніка агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Калі быў званок Трампа Лукашэнку, і вось гэта яго допіс у сацыяльных медыя, адразу рэакцыя была такая, што Сергей Ціхановскі дзякуе Трампу за вызваленне, а Трамп дзякуе Лукашэнку за вызваленне гэтых людзей. Што само па сабе стварае такі цікавую камбінацыю, і ну, што фактычна, ну, гаварылася адразу, што менавіта Лукашэнка прымае рашэнне пра тое, хто вызваляе людзей. І так, ёсць міжнародныя актары, якія нам дапамагаюць у гэтай справе, садзейнічаюць гэтаму працэсу, але мы павінны памятаць, хто ўсё ж такі трымае сітуацыю пад кантролем і прымае такія рашэнні. А калі я слухаю гэтыя навіны, я думаю пра тое, як гэта суадносіцца з маімі прыярытэтамі. Я назаву іх сваімі асабістымі прыярытэтамі на сённяшні дзень. Але тым не менш, гэта захаванне незалежнасці Беларусі і гэта вызваленне людзей з турмы. І калі я бачу інфармацыю пра тое, што Трамп стэлефанаваўся з Лукашэнкам і яны абмяркоўвалі працяг вызвалення палітычных зняволеных, то я разглядаю гэта як выключную добрую навіну. То бок працэс перамоўны паміж США і Мінскам працягваецца, значыць, мы можам чакаць, што ў некім будучым, спадзяюся, што гэта адбудзецца вельмі хутка, людзі пачнуць выходзіць з турмы. Пры гэтым я разумею таксама, што мяч на сённяшні дзень знаходзіцца на баку Злучаных Штатаў. То бок званок Трампа гэта не той практычны крок, які чакае Лукашэнка, і Валентын Рыбаков у сваім інтэрв'ю пасля гэта выразна сказаў пра гэта, што гэта працэс двухбаковы, што яны чакаюць руху з боку Злучаных Штатаў. Я так думаю, што гэта менавіта маецца на ўвазе некае змякчэнне санкцый. Гэта таксама і дапамагае нашай міжнароднай суб'ектнасці як дзяржавы, як краіны Беларусь, ўсё ж такі на сённяшні дзень у вельмі такіх небяспечных умовах рэгіянальнай сітуацыі. Важна, што Беларусь атрымлівае вось такую падтрымку сваёй міжнароднай суб'ектнасці. Гэты званок Трампа, ён аддзяляе Лукашэнку ад Пуціна, як яго саюзніка. Так, ён, канешне, гэты званок яму найперш таму, што Лукашэнка саюзнік Пуцін. І гэты званок быў прымеркаваны менавіта гэтым перамовам на Алясцы, як падрыхтовачны такі крок. Але тым не менш, то не кожны кіраўнік краіны на сённяшні дзень можа разлічваць на званок з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў. У Лукашэнкі была такая магчымасць. Ён паразмаўляў, яны абмеркавалі не толькі пытанні ўнутранай сітуацыі, але таксама і пытанні рэгіянальнай бяспекі. Я так думаю, што і яны закраналі пытанне перамовы на Алясцы. Таксама я бачу, што гэтая размова сама па сабе выносіць Беларусь трошки вышэй вось у гэтым міжнародным парадку дня, паказвае, што ў Беларусі ёсць міжнародная суб'ектнасць. Я думаю, менавіта пра гэта, пра сённяшнюю сітуацыю, менавіта з пункту гледжання, ці зможам мы перажыць гэты перыяд. Вельмі цяжкі, вельмі небяспечны перыяд для ўсіх. Украіна ўжо гэта перажывае. Мы ўжо гэта перажываем. Іншыя метады, іншыя інструменты з боку Расіі, але мы разумеем, што Беларусь знаходзіцца пад пагрозай. І калі мы адступім на гэта і паглядзім з перспектывы там 50-100 гадоў, вось як выглядае гістарычны працэс, то, конечно, для нас будзе вельмі важна пабачыць, як Беларусь прайшла гэты вельмі небяспечны перыяд у сваёй гісторыі. Ці мы змаглі выплыць на другім беразе гэтай небяспечнай ракі. І вось такія моманты, такія элементы, такія нават размовы тэлефонныя, ці сам перамоўны працэс паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, для мяне яны паказчыкі вельмі станоўчыя. Тое, што, па-першае, мы вырашаем практычную задачу вызвалення людзей, па-другое, тое, што гэта пэўным сэнсам умацоўвае суверэнітэт, незалежнасць нашай краіны.
Па словах Александра Лукашэнкі, Мінск гатовы правесці мірныя перамовы па Украіне хоць заўтра. Але ці пагодзяцца на гэта Владзімір Зеленскі і той жа Трамп?
Тэму ролі Беларусі ў расійска-украінскім канфлікце працягвае развіваць дыпламат Валерый Кавалёўскі.
Як вы адрэагавалі на тое, што Дональд Трамп сказаў Уладзіміру Зеленскаму, што Злучаныя Штаты не бачаць Украіну ў НАТО?
Ну, я думаю, што гэтае пытанне яшчэ абсалютна не вырашаны. Сапраўды, у Злучаных Штатаў вельмі моцны голас у прыняцці гэтае рашэння. І сапраўды гэта адпавядае больш пазіцыі Расіі пра тое, што Украіна не можа далучыцца да паўночна-атлантычнага альянсу. Аб'ектыўна і з фактычнага пункту гледжання сённяшняга дня Украіна знаходзіцца ў стане вайны, яна ў вельмі складанай сітуацыі, ёй трэба завершыць гэтую вайну. Калі тое, што будзе зроблена, будзе адпавядаць маім некім чаканням, гэта найхутчэй мірная дамова, якая дапускае, што што Расія акупуе частку тэрыторыі Украіны. Пры гэтым Украіна не прызнае гэта. То бок гэта патэнцыйна такая канфліктная сітуацыя, што Украіна будзе акупаваць частку тэрыторыі Украіны. Расія будзе лічыць гэта сваім, а Украіна будзе лічыць гэта сваім. У гэтых умовах, наколькі НАТО захацелася браць сабе на баланс патэнцыйную вайну, якая можа адбыцца паміж Украінай і Расіяй. Я думаю, это таксама пытанне часу, калі толькі не зменіцца кіраўніцтва ў Расіі, якое прызнае пэўныя памылкі і адкруціць гэтую сітуацыю. Але з пункту гледжання ваенна-палітычнага, стратэгічнага для НАТО на сённяшні дзень Украіна гэта даволі, ну, такі непросты быў бы чалец у сваіх шэрагах, з вельмі, вельмі праблематычным партфелем такіх міжнародных праблем. Таму я абсолютно не выключаю, што не толькі Злучаныя Штаты, а іншыя краіны паглядаюць на гэта з засцярогай, разумеючы, што гэта не проста прыняць там умоўную Славакію ці Вугоршчыну, ці нават краіны Балтыі у свае шэрагі. Гэта Украіна, у якой ўжо ёсць, ну, на сённяшні дзень вельмі праблемная сітуацыя.
Калі раптам усё ж такі пачнуцца мірныя перамовы паміж Кіевам і Масквой, што павінна зрабіць дэмакратычная Беларусь, каб яе голас, каб наш голас быў чутны, увогуле яго не абышлі бокам? І ці павінна Беларусь прысутнічаць на гэтых перамовах, хоць у якой-небудзь ролі?
Ну, сапраўды, гэты новы кантэкст адносінаў паміж Лукашэнкам і Трампам, ён, скажам так, падымае трохі, павялічвае верагоднасць таго, што Беларусь можа адыгрываць пэўную ролю ў мірным працэсе. І так яшчэ год таму было абсолютно неверагодным уявіць сабе, што Мінск можа прыняць гэтыя мірныя перамовы. Але сёння гэта, скажам так, перспектыва выглядае трошкі больш выразна. Я думаю, што для Беларусі гэта было б насамрэч аптымальным варыянтам, бо гэта ўсё ж такі дазволіла б Беларусі умацаваць сваю міжнародна-правовую суб'ектнасць. Гэта таксама дазволіла б быць там каля стала перамоваў, калі не за сталом, то быць каля стала перамоваў і нейкім чынам ўсё ж такі агучваць, падкрэсліваць нацыянальныя інтарэсы Беларусі менавіта як краіны, якая неабходная для таго, каб забяспечыць устойлівы мір для Украіны. І зноў жа, мы вяртаемся да пытанняў суверэнітэта, да пытанняў нейтральнасці, да пытанняў гарантыі бяспекі. не толькі для Украіны, але таксама для ўсяго рэгіёна, і Беларусь у гэтым сэнсе неад'емная яго частка. Таму я думаю, што верагоднасць гэта трошкі вышэйшая, хаця на сённяшні дзень складана пра гэта казаць ва ўмовах, калі ўсё ж такі Беларусь не з'яўляецца нейтральнай, яна актыўна падтрымлівае Расію, ваенна-прамысловы комплекс падтрымлівае Расію. Беларуская паветраная прастора выкарыстоўваецца актыўна расіянамі для таго, каб атакаваць Украіну. Ну, то бок, пакуль што перспектыва даволі цьмяная, хоць верагоднасці вышэйшая.
Сёння ў нас у эфіры быў Валер Кавалеўскі, для вас працавала Марыя Вайтовіч. Добрага ўсім дня, да пабачэння.
Дзякую вам.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Пярцоў праверыць прапагандыстаў на эфектыўнасць. Ці спрацуе?
Людзі аддаюць сваю ўвагу, свой час таму, што ім падабаецца, то, што ім лічыцца патрэбным, а не тое, ну, што іх, можа быць, прымушаюць.
Хлопцы, вунь там Евросоюз. Погляд экс-терминовщика на миграционный кризис.
Я не был готов видеть детей в майках, когда на улице 5 градусов. Это правда очень тяжело психологически, и одно дело, когда ты это один раз увидишь, но когда ты видишь постоянно это безумно сложно было для меня.
Сустрэнемся после музычной паузы и новинок спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Гродзенскі Нёман мінімальна прайграў мадрыдскаму Рая Валікана ў першым матчы плэй-оф Лігі канферэнцыі 0-1. Гульня праходзіла з відавочнай перавагай іспанцаў, але гарадзенцы 6 разоў прабілі па браме, з іх 4 ў створ. І ўсё ж у іспанцаў было больш момантаў, радаваў брамнік Максім Бялоў. Нёман не дацярпеў да фінальнага свістка ўсяго 13 хвілін. Гол забіў Альвара Гарсія. Матч у адказ пройдзе ў Мадрыдзе 28 жніўня. Беларуска Карына Казлоўская выступіць за Польшчу на чэмпіянаце свету па стральбе з лука. Пра гэта 25-гадовая спартсменка паведаміла на сваёй старонцы ў Instagram. У студзені яна атрымала польскае грамадзянства, а ў лютым выйграла чэмпіянат краіны. Турнір найлепшых лучнікаў свету пройдзе з 5 па 12 верасня ў Паўднёвай Карэі. На мінскі паўмарафон зарэгістравалася 25 тысяч чалавек, піша трыбуна. Летась удзельнікаў было каля 20 тысяч. У праграме тры класічныя дыстанцыі ў 5, 10 з паловай і 21 кіламетр, а таксама сямейны забег, карпаратыўная эстафета і фан-забег. Старт і фініш каля стадыёна «Дынама». Мерапрыемства адбудзецца 7 верасня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Галоўны ідэолаг краіны Уладзімір Пярцоў не задаволены, што часам пасля прапагандыйскіх лекцый беларусы становяцца апазіцыянерамі, таму вырашыў праверыць працу сваіх калег на эфектыўнасць.
Маўляў, у рэгіёнах прапагандысты працуюць па накатанай. Замест таго, каб быць генератарамі ідэй і праваднікамі сэнсу, выглядаюць нецікавымі і драўлянымі.
А трэба ісці ў соцсеткі. Менавіта там адбываецца дзвіж. Менавіта праз інтэрнэт, мяркуе Пярцоў, можна, цытата, аб'яднаць вакол сябе ідэалагічны актыў аднадумцаў.
Вымяраць эфектыўнасць прапагандыстаў улады будуць па колькасці падпісчыкаў і гледачоў у соцсетках. Але пра што сведчыць гэтая гісторыя?
Пра гэта на тэлеканале «Белсат» паразважаў медыя-эксперт Паўлюк Быкоўскі.
Па-першае, ён карыстаецца сваёй уладай і кіруе сваімі падначаленымі. Это адзін момант. І тут я бы не браў бы вялікіх ацэнак, чаму ён крытыкуе. Яму трэба крытыкаваць, каб яны працавалі лепей. Так пабудавана ўся прэзідэнцкая вертыкаль у Беларусі. Але тыя прыклады, каторыя яны прыводзяць, ну, яны сапраўды адлюстроўваюць рэчаіснасць. Такія недахопы ў беларускай прапагандыйскай машыны сапраўды ёсць. У кіраўнага рэжыма ёсць адмыслоўцы, якія ведаюць, як працаваць з грамадскай думкай, і яны калі трэба, то включаюцца в працэс, іх парады слухаюць. Але не заўсёды іх слухаюць, і вельмі доўга рэжым хацеў пачываць на лаўрах, яны кіруюць тэлебачаннем, больш ніхто не допущены вяшчаць у Беларусі, нават расійскія іх сябры маюць не наўпроставы выхад да беларускай аўдыторыі, а праз РТР Беларусь, НТВ Беларусь, это кіруецца беларускімі тэлеканаламі. Але сённяшнія новыя пакаленні карыстаюцца інтэрнэтам. І гэта тое, у што не верылі тыя, што казалі пра плафоны, там ўсё такое. І яны не разбіраліся, і ім здавалася, што гэта не цікава. А разам з там аўдыторыя ёсць там. І перцоў сапраўды спрабуе, ну ці перцоў, я дарэчы не ведаю, як правільна націск ставіць, спрабуе звярнуць увагу на тое, што вот гэты кавалак працы не зроблены. Але тут ёсць з яго боку ўсё ж такі, на мой погляд, памылка, бо ён разглядае гэта як адну карпарацыю. Вот мы карыстаемся метафорай прапагандысцкая машына, але насамрэч гэта дзясяткі розных сродкаў масавай інфармацыі. Ёсць нацыянальнага ўзроўню, ёсць тэлебачанне, ёсць газеты, ёсць рэгіянальнага ўзроўню. Яны маюць цэлую экасістэму дзяржаўных медыяў. І ў гэтых дзяржаўных медыяў ёсць агульны недахоп. Там не ухваляецца ініцыятыва. І калі гэта ініцыятыва праяўляецца, мы ведаем прыклады, калі рэдактароў мясцовых газетаў выганялі з працы за тое, што яны не так правільна хвалілі рэжым ці штосьці падобнае. Мы бачым, што ім прасцей перадрукоўваць адно і тое, што дасылае прэс-служба прэзідэнта. І гэта прыводзіць да таго, што ну навошта ўсё гэта ўсё, калі можна чытаць адну крыніцу, або верыць ёй, або не верыць. А вось калі ёсць аўдыторыя, якая не верыць кіроўнаму рэжыму, то да яе дагрукацца ім даволі складана. Ёсць розныя аўдыторыі, для кагосьці можна расказваць, як гэта робіць, напрыклад, вядомы ўсім Азаронак з шыбеніцамі на экране, з пагрозамі.
З мовай варожасці.
З мовай варожасці, якая абсолютна не схаваная. І гэта можа для кагосьці быць добрым, але для часткі людзей лаяльных рэжымаў гэта абсолютна непрымальна, бо яны думаюць, што ну, у нас усё нармальна, у нас усё павінна быць добра, а тут раптам шыбеніцы, такія пагрозы, гэта ненармальна, і гэта немагчыма сумясціць. Канешне, калі мы будзем абапірацца выключна на выказванні Перцова, то мы сутыкнемся з тым, што ёсць нейкія факты, гэта будзе як гісторыя з так званымі абосранымі каровамі, якія Лукашэнка ўбачыў. А чаму ён іх убачыў? А чаму ён переключыў увагу на гэта? Мы можам не ведаць усёй механікі. Вот тут мы ведаем адзін кавалачак і выпад супраць пэўных лектараў. А лектары – это хто? Гэта ёсць некалькі групаў канкрэтных асобаў, якія займаюцца лекцыямі і ездзяць па калектывах, і гэтыя асобы адзін раз пракалоліся падчас электаральнай кампаніі. Аказалася, што нельга быць адначасова на дзяржаўнай службе на тэлебачанні і ездзіць з лекцыямі, агітаваць за свайго кандыдата. І было дастаткова проста звярнуць на гэту ўвагу. Гэта пракол, гэта не мусіла адбывацца, бо што, у іх мала агітатараў. Другі момант, зашмат ёсць сярод лектараў тых, хто празмер любіць Москву і, можа быць, не настолькі лаяльны Александру Лукашэнку. І тут атрымліваюцца вот такія гульні, а хто гэтыя лектары? Яны ж атрымліваюць за гэта камандзіровачныя, там нейкія ганарары за то, што яны робяць. А чаму кормяцца гэтыя, а не тыя? І заўсёды можа быць гульня, дзе паспрабуюць падзяліць рэсурсы, якія прыйшлі з кішэню падаткаплацельшчыкаў, на тых або іншых людзей, якія прамываюць ім мазгі. Мы проста ведаем шлях спадра Перцова з тэлерадыёкампаніі «Мір», з кіраўніцтвам Міністэрствам інфармацыі, якое займаецца рэгіянальнымі газетамі, але не займаецца тэлебачаннем. А зараз ён займаецца ўсёй прапагандысцкай машынай, хаця над ім ёсць прэс-сакратар прэзідэнта, якая прымае кадравыя рашэнні, рыхтуе кадравыя рашэнні для ўсёй гэтай вертыкалі. Таму можна сказаць, што ён зараз мае хвіліны ўлады над усёй гэтай машынай, і ён спрабуе яе перфарматаваць пад то, як ён бачыць яе магчымым. Глядзіце, калі б была сітуацыя не так, як у Беларусі, а як у Расіі, то там шмат такія інфармацыйныя дзеянні, інфармацыйна-маніпуляцыйныя ўздзеянні робяцца людзьмі на аутсорцінгу, арганізацыямі на аутсорцінгу. У іх ёсць даўгі і павадок, і яны могуць сабе дазволіць па-рознаму сябе паводзіць. Нашых жа прапагандыстаў-агітатараў даволі лёгка заўважыць, што яны маюць от і до магчымасці, далей пераступіць ім нельга, яны не могуць хваліць апанента, яны не могуць пераходзіць, знаходзіць крытыку рэжыма, прызнаваць яе. Яны сутыкаюцца з тым, што яны не выглядаюць жывымі людзьмі. А ў сеціве гэта даволі лёгка вызначаецца, акрамя таго, людзі ў сеціве, ну, проста маюць вока менавіта на ботаў, маюць на рэкламныя кампаніі і так далей. Ну, гэта той навык, які збываецца, як прыкладна на тэлебачанні, калі людзі абсалютна несвядома адключаюцца ад рэкламы, калі з'яўляецца рэклама, яна нават больш гучна ідзе, але чалавек пераключаецца заняцца, ну, не ведаю, выпіць гарбат у гэты час ці паразмаўляць па тэлефоне, а потым вярнуцца да прагляду любімага людзьмі перадачы ці серыялу.
Для рэжыма Лукашэнкі эфектыўнасць працы ідэолагаў заключаецца перадусім у лаяльнасці, мяркуе палітолог Вадзім Мажэйка. У такіх умовах немагчымая грамадская дыскусія, якая магла б дапамагчы ідэолагам выглядаць больш натуральна.
Ці сапраўды б магчымасць абмену інфармацыяй выклікала больш даверу да дзяржаўных медыяў і ідэолагаў у беларусаў, працягвае Паўлюк Быкоўскі.
Пасля першасусветнай вайны з'явіліся першыя працы па прапагандзе, даследавалі, як это адбывалася ваенная прапаганда ў час вайны. Потым з'явіліся працы пасля другой сусветнай вайны. Потым гэта разгалінавалася і стала шмат розных даследаванняў, і некія сталі займацца піарам, прапаганда стала нейкім кепскім словам. Не для Беларусі зараз кіраўны рэжым кажа, што гэта добрае слова. Але само па сабе даследаванне зроблены і вядома, як працаваць з людзьмі. І сапраўды, вот тое, што кажа спадар Мажэйка, гэта апісаныя тэхналогіі. І яно працуе. І калі да мэтавай аўдыторыі распавесці адну гісторыю і афарбаваць яе ў пэўным фрейме, такой вот, у этой картинке з'явяцца рамкі, і мы ўбачым нешта адно, для нейкай іншай аўдыторыі зрабіць іншыя акцэнты, яно будзе працаваць. А калі змяшаць усё разам, то яно працуе па-іншаму. І тут атрымліваецца, калі мы кажам пра фреймірванне, то там не абавязкова хлусня, там можа быць падтасовка фактаў, просто нейкія факты адкінуты. Мы бачым не вялікую карціну, а нейкі кавалачак яе. І з гэтым даволі складана нават скептычна настроенаму чалавеку змагацца. І даволі часта у спробах маніпуляцыі людзьмі гэта выкарыстоўваецца. Як з гэтым рэальна можна змагацца? Ну, тут патрэбны фактчэкер, тут патрэбны журналісты, як тыя watchdog па-англійскі это называецца, тыя, хто сцеражэ дом і звяртае ўвагу на тое, што пагражае грамадству. Бо асобнаму чалавеку гэта зрабіць складана. А калі ёсць комплекс усяго гэтага, то гэта працуе. І вось наш кіроўны рэжым спрабуе разумець. З аднаго боку была савецкая манаполія на інфармацыйнае ўздзеянне. Яны амаль цалкам манапалізавалі доступ людзей да інфармацыі, былі толькі чуткі, анекдоты, замежныя галасы, але гэта было невялікі кавалачак таго, што закранала людзей. А зараз такой манаполіі няма і не можа быць.
Менавіта, манаполіі няма, і таму паўстае пытанне а эфектыўнасці той ідэалагічнай структуры, якую яны выбудавалі.
Ну вось яны хочуць уявіць сабе, што можна зарабіць KPI па праглядах, і вось мы, напрыклад, в MediaIQ спрабавалі падчас электаральнай кампаніі параўнаць. Вот былі у нас адабраны некалькі YouTube каналаў, YouTube канал бачна, хто колькі праглядзеў, якія былі рэакцыі і так далей, то мы ўбачылі, што больш публікацый было зроблена дзяржаўнымі ігракамі, недзяржаўнымі меней, але колькасць праглядаў, каментароў і гэтак далей было больш у недзяржаўных. Чаму? Бо хутчэй за ўсё тэмы падаваліся не так дубова, як гэта любяць рабіць дзяржаўныя прапагандысты, давалася магчымасць розным меркаванням прысутнічаць у кадры і гэтак далей. Можа быць, это біла па тым болю, які ёсць у грамадства, бо, ну, ўсё ж такі, не все забыліся, што было ў 20-м годзе. Калі пісаць справаздачу начальству, то гэтыя лічбы будуць, можа быць, пераканаўчымі. Але эфектыўнасць тэлеграма таго ж самага, гэта не то, колькі людзей падпісана, а колькі людзей паглядзела, колькі людзей адрэагавала. І вось рэакцыі і прагляды, гэта трошкі іншае, не тое, што могуць забяспечыць прапагандысты, бо можна прымусіць людзей падпісацца, але немагчыма прымусіць іх пазбавіцца таго, што самае галоўнае в інтэрнэце, это увага. Людзі аддаюць сваю ўвагу, свой час таму, што ім падабаецца, то, што ім лічыцца патрэбным, а не тое, ну, што іх, можа быць, прымушаюць.
Гэта быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі, які пракаментаваў ідэю галоўнага ідэолага Пярцова правяраць прапагандыстаў на эфектыўнасць. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Хлопцы, вунь там Еўрасаюз. Погляд экстэрміноўшчыка на міграцыйны крызіс.
Я не быў готов видеть дзяцей в майках, когда на улице 5 градусов. Это правда очень тяжело психологически. И одно дело, когда ты это один раз увидишь, но когда ты видишь постоянно это безумно сложно было для меня.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Актор Ніколас Кейдж можа стаць галоўным героем 5-га сезона анталогіі «Сапраўдны дэтэктыў» ад HBO, пра гэта паведамляе Deadline. Па дадзеных выдання, акцёр вядзе перамовы аб ролі нью-йоркскага дэтэктыва Генры Логана, вакол якога разгорнецца сюжэт новага сезона. Шоўранарам зноў выступіць Іса Лопес, стваральніца 4-й часткі «Краіна ночы». Вытворчасць стартуе ў 26-м годзе, а выпуск серыяла запланаваны на 27-й. У розныя гады ў ім здымаліся Мэтью МакКонахі, Вуді Харрельсон, Колін Фаррел, Махершала Алі і Джоді Фостер, якая, дарэчы, атрымала Эмі за ролю ў апошнім сезоне. Для Ніколаса Кейджа удзел у «Сапраўдным дэтэктыве» стане адной з першых вялікіх тэлевізійных работ пасля яго дэбюту ў будучым серыяле «Павук Нуар» ад Prime Video. The Beatles выпустяць музычную калекцыю Beatles Anthology з трыма дэма, якія раней не выдаваліся і рэдкімі запісамі. 26 лістапада на Disney Plus запланаваны выхад 9-серыйнага дакументальнага серыяла The Beatles Anthology. Ён стане пашыранай версіяй дакументальнага серыяла, які ішоў на ABC ў 95-м годзе. Разам з перавыпускам гурт перавыдае музыку да яго. 13 раней не выдадзеных кампазіцый аб'яднаны ў дыск Anthology 4, які дапоўніць арыгінальныя тры падвойныя альбомы. Іх рэмастэрынгам займаўся сын прадзюсара The Beatles Джорджа Мартіна Джайлз Мартін. 21-гадовая Мілі Бобі Браун стала маці. Зорка серыяла «Вельмі дзіўныя справы» і яе муж Джейк Банджові удачарылі дзяўчынку з дзіцячага дома. Гэта стала вядома з соцсетак Мілі. Яна напісала, што гэтым летам яны удачарылі маленькую цудоўную дзяўчынку. І кажа, «Мы вельмі радыя прыняць гэтую новую частку нашага жыцця, бацькоўства, каб жыць спакойна і ў бяспецы». Мілі і Джейк пачалі сустракацца ў 21-м годзе, а ў траўні 24-м таемна пажаніліся. Пазней толькі адсвяткавалі вяселле з роднымі і сябрамі ў Італіі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Былы тэрміноўшчык беларускай памежнай службы Аляксей, імя змененае, пасля ад'езду з краіны распавёў выданню The Insider пра службу на піку міграцыйнага крызісу.
Крызіс на мяжы Беларусі з ЕС пачаўся вясной 2021 года і дасягнуў сваёй кульмінацыі ў восень. Еўрапейскія чыноўнікі наўпрост абвінавачвалі Мінск у арганізацыі плыні мігрантаў. Аляксандр Лукашэнка заўсёды адпрэчваў гэтыя абвінавачванні.
У момант, калі сітуацыя на мяжы пачала абвастрацца, Аляксей быў у адпачынку і не адразу паверыў навінам. Але калі вярнуўся на службу, быў у шоку.
Аднойчы сярод ночы салдатаў тэрміновай службы праінструктавалі. Яны павінны дапамагаць мігрантам дабірацца да мяжы з Літвой. Людзей перавозілі да мяжы ў вайсковых УАЗіках.
Аповед Аляксея далей у праграме «Еўразум».
Я на тот момент не знал, что такое пограничная служба. Я не знал, как проходит у них служба. Я абсолютно ничего не знал. В инструкции было прописано, что если мы видим, допустим, подозрительного человека или человека, который пытается пересечь государственную границу, мы должны выстрелить в воздух сначала, предупредительный. Второй предупредительный и уже третий стрелять в человека, пытаться его остановить, допустим. И в конце описывались перечни того, что ты можешь нарушить и что тебе грозит за это. Принесение службы ты чувствовал, что ты всегда типа мог сесть в тюрьму. То есть тебя могли наказать за то, что ты просто, например, отошел в туалет, просто типа немножко изменил курс маршрута своего. Я ждал целый год своего отпуска. Я был очень сильно рад. И я получил достаточно много количества дней, потому что я хорошо служил, старался, нигде не косячить. Но уже в отпуске я начал замечать достаточно странные для меня действия, для меня странные какие-то новости, в которые я сначала не верил. Я читал подобного рода информацию, что белорусские пограничники на литовском направлении, где я служил, совершают то, что я не мог себе представить такое, потому что я четко знаю, что за такое я сяду в тюрьму. То есть я уже на тот момент понимал две вещи. Либо это просто какой-то вброс и фейк, что возможно было, да, в наше время, либо же это на самом деле. После отпуска мне нужно было вернуться до 20 вечера, потому что пограничные сутки заканчиваются в 20 и начинаются в 20. Когда я зашел в саму часть, мне никто об этом не рассказал. Я увидел просто обычный день. Когда мы легли спать, рядом со мной лежал мой достаточно хороший друг, водитель. Я у него спросил, говорю, что здесь происходит? Расскажи мне, пожалуйста, потому что я волнуюсь, я не хочу этого делать, потому что это незаконно, это противоречит моей всей идеологии вообще, да? Друг, он мне очень достаточно странно ответил, он сказал, типа, давай, типа, ляжем спать, типа, ты все, типа, поймешь потом. И буквально через 5-10 минут прозвучала тревога. Мы все собрались очень быстро, построились на первом этаже напротив дежурного помещения. Но очень было странно, что подняли всех на тот момент. Потому что если ночью или вообще просто днем, если что-то типа несерьезное случилось, уезжает только тревожная группа. Нас посадили в огромную шишигу. Шишига — это, короче, сокращение такой огромной машины для перевозки людей. Вот мы сели все туда, было темно, темно очень сильно, мы абсолютно ничего не видели. Постоянная сильная давка, помню, была. На тот момент я не знал, куда нас привезли, потому что была ночь, и плюс никто не говорил, куда мы едем. Но это как будто показалась какая-то вырубка леса. В тот момент я уже начал замечать ребят, которых я не знаю. Они приехали, наверное, с другого вообще направления. Нас всех очень быстро построили, и перед нами стояли офицеры, которых я не видел. Они кричали, что мы должны выполнить какую-то типа цель. Нам давали первоначальные инструкции, что мы вообще типа делаем. Инструкции о том, как мы будем перенаправлять людей через границу Белоруссии в Литву. Мигрантов, которые не должны находиться по закону там. То есть у нас был первоначальный пункт, там, где мы, допустим, ждали людей. Мы находились недалеко от границы, типа в основном там около 500-600 метров, допустим, или около километра. Места разные постоянно были. Нам всегда их говорили по радиостанции, координаты и так далее, столбы, пограничные номера, где мы должны ждать. К нам подъезжали в большинстве случаев тоже УАЗики маленькие, либо в некоторых случаях приезжали целые автобусы огромные. Оттуда выходят просто типа разные люди, обычные типа гражданские, не военные. Мы садим их в свой УАЗик и везем на границу к самой пограничной полосе и говорим: ребята, вон там Евросоюз, идите туда. То есть все, там как бы у вас ждет хорошая жизнь. Я знал то, что я могу перевести в своем УАЗике на данный момент 5 человек. Я чувствовал максимальную небезопасность рядом с ними. Я не знаю, вдруг у этого человека нож. Я не знаю. И вдруг я усну, и он решит забрать у меня автомат. Я 3 дня не спал, я хочу отдохнуть. За ночь могло быть от 20 до 25, да, то есть, но я слышал, что ребята некоторые вообще очень много возили. То есть это очень сильно зависит от того, насколько ты ждешь следующую группу, которая к тебе приезжает. До того, как я пришел с отпуска, это проходило только ночью. Никогда днем никто это не делал. Нам было очень важно, чтобы литовцы максимальное количество долгого времени не понимали, откуда берутся мигранты. Мы не привозили к самой границе. У литовцев есть дроны, у литовцев есть тепловизоры. Они бы это увидели 100%.
Алексей размаўляў з некаторымі мігрантамі. Іх гісторыі выглядаюць вельмі сумнымі. Працягваем слухаць аповедзь былога салдата тэрміновай службы, які на свае вочы бачыў, як беларускі рэжым гуляе лёсамі людзей з краін блізкага ўсходу і Афрыкі.
Панарама — это беларуская пропагандистская вот эта вот телепередача. А на протяжении всей службы я это смотрел. Лукашенко кричал: «Покажите мне людей, кто там перекидывает людей через границу. Покажите мне документы, покажите мне хоть одно видео, что это белорусский пограничник сделал». И я сижу и думаю, так это же я прямо здесь, я типа сижу, нахожусь. И в тот момент я очень сильно хорошо задумался о том, как часто лжет мой президент. Людей было огромное количество. Мы занимались днями и ночами только этим, да. Мы прекратили ездить в КРП, мы прекратили проверять гражданских, мы прекратили проверять машины их. То есть в этот момент могли бомбу привезти, допустим, куда-нибудь, в детский домик, допустим, в детский дом, точнее, в школу, провести целую кучу контрабанды на миллионы долларов и так далее. То есть сразу было видно, что это была первоначальная, первостепенная задача для государства. Да. Я помню один самый такой достаточно серьезный разговор с одним мигрантом, у него была жена и двое детей. Он приехал сюда, потому что ему кто-то пообещал лучшую жизнь в Германии. И он рассказывал то, что он продал весь свой дом, он продал участок, у него была какая-то машина. И я ему говорю, типа, back home, типа, возвращайся домой. И он говорит, а мне, типа, некуда домой. Типа, он говорит, у меня no home, типа, у него, говорит, у него нет дома больше. Он все продал для того, чтобы приехать сюда, чтобы купить палатку, чтобы купить теплые вещи здесь, какие-то, типа, билеты, перелеты и так далее. То есть, и он говорит, я буду до конца, типа, здесь. Это была такая игра достаточно сложная, потому что мы пытались вычислить литовцев, где они находятся. Они пытались узнать, где мы и в каком направлении отправляем мигрантов. И все превратилось в очень серьезную вещь, очень серьезный, реальный, настоящий миграционный кризис, потому что на самой границе оказалось слишком много людей в одно время, и они подходили ближе к границе. Что и делали и мы. Мы подходили все ближе к границе, и они тоже подходили, и мы по факту сжимали людей в одном месте. Произошел случай, когда мы встретились у канала водного, где проходит сама государственная граница, там стояли пограничные столбы, и в воде просто стояли люди, вот эти там 35-40 человек. И стояли мы были в балаклавах разных видов, и мигранты, когда хотели выйти, например, из лужи, из воды, потому что холодно было, мы им просто запрещали, мы их отталкивали обратно, и они просто обратно в лужи были. То есть это проходило около суток, люди стояли в холодной воде, мы пытались забрать у них детей, мы хотели согреть детей, чтобы дети вдруг не замерзли, потому что уже было начало осени, и ночью было необычайно холодно. И в тот момент мы получали отказ от них, от мигрантов. Они не хотели нам отдавать детей, просто они устали. Они устали от лжи нас, которым мы говорили, там Европа, и они устали от литовцев, которые говорили, там Европа. Они просто устали ходить туда-сюда. Вот и все. Очень сложно психологически видеть людей, которые замерзают на улице. Я не был готов видеть детей в майках, когда на улице 5 градусов. Это правда очень тяжело психологически. И одно дело, когда ты это один раз увидишь, но когда ты видишь постоянно это безумно сложно было для меня. Я не смирился до сих пор с этим. Я считаю, это самой оскорбительной вещью, которую я делал в армии. Мы пару раз обращались к начальнику нашей части. Он просто сказал, типа, он показал вверх, типа, то, что вверху там принимают решение, и все. Мы говорили, типа, там, начальник, как бы, мы нарушаем все, что у нас есть, мы нарушаем всю инструкцию, мы нарушаем все 300 страниц, которых мы обучались, типа, все эти годы, типа. У нас, как бы, типа, у некоторых там значки были какие-то, ну, это имело для нас значение какой-то в определенный период. И кто-то там получил там за задержание, допустим. Это единственное задержание, может, в его службу, которую он ценит, он знает, он гордится этим. А потом он перебрасывает нелегала через границу, он смотрит на свой значок и думает, а ради чего я это вообще все делаю, типа? Я не хотел никакие там бунты поднимать и так далее, типа, высказывать свою позицию. Я ничего не мог сделать. На тот момент я просто выбрал, я просто закончил свой период службы и просто закончил, и уйду отсюда, и все. Закончил службу я прям хорошо, то есть без каких-либо происшествий, но все же был период с КГБ, с периодом, когда я проходил все инстанции, когда я уходил с армии. Ну, я сидел и ждал. И как бы потом просто вышел офицер, это обычный лейтенант, который курировал нашу группу, отряд наш. Больше всего он сделал упор именно на миграционный кризис, о том, что я не должен это никому никогда рассказывать. Он угрожал мне, он говорил, что если меня заметят в каких-то телеграм-каналах, в каких-то новостных публикациях где-то, и так далее, то мы тебя обязательно найдем. Как бы вот, он мне сказал расписаться здесь, 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 я как бы расписался и просто ушел.
Кульмінацыяй гісторыі ў 21 годзе стаў дзень, калі беларускія ўлады падвезлі да пункту пропуска Брузгі каля 2000 мігрантаў, якія спрабавалі прарвацца праз калючы дрот на той бок мяжы.
З тых часоў колькасць мігрантаў значна зменшылася, як і колькасць памежных пераходаў паміж Беларусю, Польшчай і краінамі Балтыі. Іх закрылі ў адказ на варожую палітыку Лукашэнкі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.